Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 24. decembar, vijesti dana. Milan Sarić, povratnik u mjesto Skakovica, opština Sapna, ubijen je u svojoj kući gdje je pronađen vezan.
Tijelo ubijenog je pronađeno jutarnjim satima sa rukama koje su bile zavezane za leđa.
Radnici fabrike dalekovodnih stubova kompanije Energoinvest od jutro su u štrajku jer im nije isplaćeno 14 plata, dok im doprinosi za fond PIO i zdravstvo nisu uplaćeni 25 mjeseci.
Ljudi nemaju, što se kaže, ni za hrane, ni za djece, ni za svoje porodice da prehrane.
Sindikati budžetskih korisnika Unsko-sanskog kantona danas u Bihaću organizovali jednosatni protestni skup. Savez sindikata Republike Srpske u ponedjeljak 28. decembra izaći će na proteste, jer tog dana narodni poslanici bi trebalo da na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske po hitnom postupku raspravljaju o prijedlogu novog zakona o radu.
Ne možemo dozvoliti da radnici nemaju pauze, topli obrok. Ne možemo dozvoliti da se ne plaća ni minuli rad. Ne možemo da nema otpremnina.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović uputio danas inicijativu u oba doma federalnog parlamenta za donošenje amandmana na Ustav Federacije kojim bi bio riješen dugogodišnji problem popunjavanja klubova u Domu naroda. U požaru u bolnici u gradu Džazan na jugozapadu Saudijske Arabije život izgubilo 25 ljudi, dok je 107 povrijeđeno, saopšteno Saudijske agencije za civilnu zaštitu. U požarima koji su izbili u dva hostela za izbjeglice u Bavarskoj, povrijeđeno je 12 osoba. Njemačka policija uhapsila osobu sumnjičenu da je podmetnula vatru. Koncentracije prašine i sumpor dioksida u Sarajevu, Tuzli i Zenici i danas kao i prethodnih dana iznad graničnih vrijednosti. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature od 8 do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Milan Sarić, povratnik u mjesto Skakovica, opština Sapna, ubijen je u svojoj kući gdje je pronađen vezan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavili su uviđaje, izdata je i naredba za obdukciju. Govori glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
75-godišnji Milan Sarić ubijen je u poročnoj kući u zaselku Sarića na području općine Teočar. Tijelo ubijenog je pronađeno jutarnjim satima sa rukama koje su bile zavezane za leđa. Međutim, nisu utvrđeni tragovi nasilnog ulaska u kuće od strane napadača. Također, na glavi i tijelu ubijenog su pronađene manje povrede, a prema informacijama kojima trenutno mi raspolažemo, najvjerovatnije da je smrt nastupila od jakog udarca u bradu. Tužilac je jučer izvršio uviđaj zajedno sa sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Prilikom uviđaja je utvrđeno da je izvršena premetačina stvari unutar kuće, tako da se ovdje najvjerovatnije radi o ubistvu iz koristoljublja. Također, tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela. Prilikom obdukcije će utvrđivati i tačan uzrok smrti, kao i tačno vrijeme kada je smrt nastupila, jer se najvjerovatnije radi o smrti koja je nastupila dva ili više dana prije.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić ocijenili su danas u Sarajevu da su neophodni značajni dodatni napori kako se izbjegličke i migrantske krize ne bi zloupotrebljavale, posebno kada su u pitanju terorističke prijetnje. Služba za poslove sa strancima u tom pogledu predstavlja izuzetno važnu operativnu agenciju koja se prije svega bavi pitanjem ulaska, boravka i kontrole stranaca u Bosni i Hercegovini. Milad Obradović prenosi detalje.
Novi BH zakon o strancima koji je odvojen od zakona o azilu, usklađen je sa svim europskim standardima. Za Bosnu i Hercegovinu to je veoma važno u kontekstu opasnosti od zloupotrebljavanja izbjegličkih i migrantskih kriza, kazao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić uz poziv za ulaganje dodatnih napora u radu policijskih agencija.
Da omogućimo nesmetan i slobodan protok ljudi, a u drugom segmentu da zaštitimo Bosnu i Hercegovinu od svih onih koji bi na bilo koji način željeli da zloupotrebe svoj boravak ovdje, prije svega mislim u ovom bezbjednosnom smislu, i to kad je u pitanju terorizam, trgovina ljudi, krijumčarenje ljudi, ilegalne migracije.
Novi direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić uvjeren je u nastavak dobre saradnje sa svim sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, posebno kada su u pitanju migracije. Ujić smatra da će njegova služba biti u stanju da odgovori svim obavezama.
Pokušat ćemo u narednoj godini smanjiti administraciju, a pokušati operativno da budemo jači, jer ovi izazovi svi što se tiče ne samo migracije, što se tiče terorizma, moramo operativno biti puno jači i moramo ovaj informatički dio da popravimo.
Jedno od pitanja upućenih Hujiću odnosilo se na terorističke prijetnje koje dolaze od strane Vehabija, direktno od predavača koji su kasnije hapšeni u drugim zemljama zbog podrške ISIL-u. Direktor službe za poslove sa strancima nije želio da iznosi konkretne detalje.
Danas vam ne mogu, imamo sigurno podatke i radimo na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Savez sindikata Republike Srpske u ponedjeljak 28. decembra izaći će na proteste, jer tog dana narodni poslanici bi trebalo da na posebnoj sjednici Narodne skupštine po hitnom postupku raspravljaju o prijedlogu novog zakona o radu. Sa druge strane, iz Konfederacije sindikata Republike Srpske još nisu sigurni da li će podržati ovaj protest, jer se nadaju da će vlada usvojiti njihove prijedloge. Gojko Veselinović.
Maske su pale i dokazalo se ono što je sindikat svo vrijeme tvrdio, da je zakon o radu koji smanjuje radnička prava pisao MMF i da je on usvojen i prije propalih konsultacija sa socijalnim partnerima, rekla je Ranka Mišić, najavljujući protest sindikata za ponedjeljak 28. decembra pred Entitetskom skupštinom, kada bi nakon 5 godina priče, propalih pregovora i kraha dijaloga socijalnih partnera, konačno trebalo da se donese novi zakon o radu, tako reći u 5 do 12.
Ovaj protest koji je najavio Savez sindikata Republike Srpske, u stvari i ne organizujemo mi, nego vlada Republike Srpske. Svojim potezom da mimo volje radnika, mimo volje socijalnog partnera, ide po hitnoj proceduri u donošenje zakona o radu kao novogodišnji poklon ili poklon za generacije koje dolaze.
Nemojte se igrati sa sudbinama ljudi radnika i nemojte donositi zakon preko koljena, poručio je Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske. Belenzada kaže da su vladi poslali svoje prijedloge izmjena novog zakona o radu, pa će od odgovora vlade zavisiti i njihovo prisustvo na protestima.
Ne možemo dozvoliti da radnici nemaju pauze, topli obrok. Ne možemo dozvoliti da se ne plaća ni minuli rad. Ne možemo dozvoliti da nema otpremnina. Ne možemo svesti radnike na onaj odnos prvobitne akumulacije kapitala koje vjerojatno bi neki valjali. Taj dio se ne može proći i nije ni u redu proći. U zakonu treba decidno stoji, ne može niko tvrditi platu mimo kolektivnog, nekakvim pravilnicima i tako dalje.
Treba napomenuti da vlada još nije uputila prijedlog zakona o radu u skupštinsku proceduru, iako se već u ponedjeljak po hitnom postupku o njemu treba raspravljati na posebnoj sjednici Narodne skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sindikati budžetskih korisnika Unsko-sanskog kantona danas su u Bihaću organizovali jednosatni protestni skup kako bi vladi ovog kantona uputili još jednu poruku upozorenja. Sindikati traže povlačenje odluke o smanjenju osnovice za obračun plata budžetskim korisnicima, a ako ni današnji protesti ne urode plodom, sindikati najavljuju radikalnije mjere. Slušamo Azru Bajrić.
S obzirom da ni jučerašnji susret predstavnika sindikata budžetskih korisnika i pregovaračkog tima vlade Unsko-sanskog kantona nije rezultirao povlačenjem odluke o smanjenju osnovice za obračun plaća za posljednja 3 mjeseca ove godine, sindikati budžetskih korisnika danas u Bihaću organizirali jednosatni protestni skup. Samir Fajić, predsjednik kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
Protestno okupljanje kako bi rekli vladi da treba da postupi onako kako su to i zahtijevali svojom odlukom o protestima, to je da podhitno povuče odluku o visini osnovica za ova 3 mjeseca koja je nezakonito donešena.
Odluku vlade o umanjenju osnovice nezakonitom smatraju i u sindikatu policije. Mahmut Alagić, predsjednik upravnog odbora ovog sindikata.
Pa ja se iskreno nadam da će vlada već danas povući tu svoju odluku, da ćemo mi nakon ovih današnjih protesta nastaviti pregovore, jer mi bez dijaloga nemamo rješenja. Problem jeste u dijalogu koji je nestao, mi smo potpisani sporazuma u ljeto, nismo imali ni jedan sastanak sa vladom i to je proizvelo ovu situaciju u kojoj smo se našli.
Sindikati Unsko-sanskog kantona podršku su dobili od kolega iz Sarajeva, Saudin Sivro.
Naš stav je jasan. Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine će se dići na noge koliko bude potrebno da bi zaštitili prava radnika na Unsko-sanskom kantonu.
U sindikatima su ogorčeni zbog činjenice da ih vlada nije konsultirala prilikom izrade nacrta kantonalnog budžeta, te da nije ispoštovan njihov zahtjev o usklađivanju osnovice i koeficijenata za sve budžetske korisnike. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radnici fabrike dalekovodnih stubova kompanije Energo Invest od jutro su u štrajku jer im nije isplaćeno 14 plata, dok im doprinosi za fond PIO i zdravstvo nisu uplaćeni za 25 mjeseci. Radnici strahuju da će im zbog ogromnih dugovanja 29. decembra biti isključena struja i voda. U štrajk je stupilo 105 radnika ove kompanije. Selma Boračić.
Mnogo je razloga za nezadovoljstvo radnika Energo Invest dalekovoda iz Sarajeva. Više od 100 radnika već 14 mjeseci nije primilo plate, kaže predsjednik sindikata ove fabrike Mirsad Makić.
Vjerujte mi da ljudi nemaju, što se kaže, ni za hrane, ni za djece, ni za svoje porodice da prehrane, da ne govorim u školama, djeca koja idu, gdje ne primamo tolike plate, gdje imamo kredite, jeli, banke traže svoje, kuda je to jedna jako teška situacija.
Ono što posebno brine ove ljude koji su od jutros u krugu fabrike jeste najava da će im zbog dugovanja isključiti električnu energiju.
Najavljeno je isključenje električne energije 29.12. samim tim bi to bio i kraj ove tvornice, zato što mi imamo jedan specifičan pogon za pocinčavanje u slučaju nestanka električne energije, faktički to je gašenje firme gdje mi moramo cink iscrpiti i to je kraj ove tvornice.
U proteklim mjesecima vođeni su pregovori s jednom italijanskom kompanijom koja je bila zainteresovana za kupovinu pogona. Obećavali su im nove poslove, ali i čudne uslove, tvrdi Makić.
Ovi iz Energoinvesta jako malo sluha imaju za te poslove, nude nam ugovore za Crnu Goru, taj objekat negdje u vrijednosti oko 6,5 miliona eura, bez bankovnih garancija, bez avansa. Znači, faktički, mi nismo sigurni danas kad bi prihvatili taj posao da bi neko na kraju platio tih 6,5 miliona eura, pod kojim uvjetima to može neko tako raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Predstavnici sindikata u bolnici u Doboju upozorili danas nadležne da više neće tolerisati kašnjenje plata.
Imamo svoje probleme, možda i veći od ostali, ali nemamo reakciju sa vrha, mislim prvenstveno na Ministarstvo zdravlja, na Fond zdravstva.
Studenti Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu protestuju protiv uprave fakulteta.
Mi tražimo pisanu odluku sa pečatom i potpisom fakulteta, u kojoj oni nama garantuju usvajanje tog pravilnika u roku od 60 dana.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja u regiji, reakcije na mandatara Tihomira Oreškovića u hrvatskoj javnosti su podijeljene. Dok ga desnica slavi, ljevica je skeptična ili pesimistična. Sindikati apeluju da ako bude potvrđen za premijera, ne zaboravi da je Hrvatska socijalna država, a poslovni ljudi hvale njegove međunarodne reference financijera. Pripremio Eni Zebić.
Uspješan poslovni čovjek, domoljub koji svoje domoljublje pokazuje time što međunarodnu karijeru zamjenjuje napornim poslom hrvatskog premijera, tvrde u HDZ-u i oko njega predsjednik satelitske Hrvatske seljačke stranke Branko Hrg.
Stvarno čovjek koji za sebe ima gospodarsko i financijsko iskustvo veće nego cijela bivša vlada.
Predsjednica ljevih laborista Nansi Tireli odriče Oreškoviću bilo kakvu političku moć.
Pitanje je političke snage u ovom trenutku, jer on kao premijer u istinu, ja ću reći, ne može pa gotovo ništa.
Tako u izjavi za naš radio misli politički analitičar Žarko Puhovski.
Hrvatska će dobiti novi glavni grad, vjerojatno Šibenik, na pola puta između Zagreba i Metkovića, gdje Petrov misli dalje stolovati, jer kad god je ekonomist premijer, onda imamo ili politbiro u pozadini kao u starom sustavu, ili vijeće obrane nacionalne sigurnosti kao kod Tuđmana, koje donosi političke odluke za koje ovaj čovjek nije sposoban, jer a... nema tog iskustva, B, nema nikakvog znanja o tome što se Hrvatskoj događa.
Doista, tko je Tihomir Orešković? Rođen je 1966. u Zagrebu, otišao u Kanadu sa roditeljima kada je imao godinu i po. Tamo je krajem 80. diplomirao kemiju, a zatim i financije. Ima 4 djece. On je financijaš koji je radio u velikom sustavu, izraelskoj farmaceutskoj kompaniji Teva. Probao je neko vrijeme na čelu Plive, pa mu hrvatske prilike nisu strane. Zbog njegovog tehnokratskog backgrounda sindikati su oprezni. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Thank you. Vraćamo se domaćim temama. Da je Bosna i Hercegovina raj za političare, a i za direktore, svjedoči priča koju su istražili novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Najmanje 4 godine bivši direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo Slobodan Trninić neplanski je zapošljavao mahom poznanike, rodbinu članova upravnog odbora ove ustanove, kao i djecu dugogodišnjih uposlenika. Tako je bez konkursa za 4 godine zaposlio skoro 600 osoba. Za njihove plate Zavod zdravstvenog osiguranja nije izdvajao novac i to je išlo na uštrb kvalitetnije zdravstvene usluge pacijenata. Aida Đugu.
Dok su pojedinci bezuspješno slali molbe za posao, Slobodan Trininić, bivši direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, od 2007. do 2010. godine zaposlio je mimo procedure gotovo 600 ljudi. Među zaposlenima su njegovi poznanici, rodbina članova upravnog odbora ove ustanove, te djeca dugogodišnjih uposlenika. Jedna od njih je i doktorica Mahira Kukavica Durić, kćerka Fadile Kukavice, penzionisane doktorice koja je radila u Domu zdravlja Stari grad. U to vrijeme, kako je rekla Kukavica novinarima Centra za istraživačko novinarstvo, prednost davana djeci uposlenika.
Realno i logično je to, on u gospodinu Trninić ima tako visoko mišljenje, jer je on uvijek vodio računa zaista da našoj djeci pomogne.
Posao je dobilo i dvoje djece Fate Mujan, tehničke sekretarice Doma zdravlja Centar, koja u ovoj ustanovi radi preko 35 godina. Njena kćerka Anela radi kao fizioterapeutski tehničar, a sin Alen kao evidentičar. Mujan kaže da su djeca samo donijela papire u Dom zdravlja i predala.
Ništa ja tu nisam odirala. Mada, normalno kad su gore donijeli papire, znali su da su moja djeca.
Danas u Domu zdravlja najviše nedostaje radiologa, otorinolaringologa i neuropsihijatara. Prema spisku zaposlenih do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo, od 587 ljudi koje je Trininić zaposlio, samo jedan je specijalista neuropsihijatar, ali primljeno je 5 prodavača, 2 tekstilna tehničara, 2 aranžera, 2 kuhara, cvjećara, tapetara, učitelj itd. Zbog neplanskog zapošljavanja nedostajalo je novca za plate novih uposlenika, pa je direktor izdvojio 16,3 miliona konvertibilnih maraka iz sredstava predviđenih za medicinski materijal. Trininić je zanemario i zaključak vlade kantona Sarajevo, koji je tada bio na snazi, prema kojem je za svako novo zapošljavanje bila potrebna saglasnost kantonalnog ministarstva zdravstva. Trininić je bio direktor Doma zdravlja kantona Sarajevo 10 godina. U tom periodu on i njegova porodica su postali vlasnici vrijednih nekretnina, čija tržišna vrijednost prelazi iznad 400.000 konvertibilnih maraka. Slučaj Trininić je od 2012. godine proslijeđen tužilaštvu kantona Sarajevo. Kako je saopšteno iz ove institucije, predmet je još uvijek u istražnoj fazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine ocijenila je 2015. godinu teškom za bosansko-hercegovačku privredu. Podsjećaju da su mljekari čekali mjesecima na dozvolu za izvoz u Evropsku uniju, da je znatno smanjen izvoz za Kosovo, ali i da je odnos vlasti prema proizvođačima indolentan. Neki pomaci ipak su napravljeni, poput ugovora o saradnji sa Srbijom i Turskoj, što bi trebao imati konkretne rezultate u 2016. godini. Mirna Sadiković razgovarala je sa Dujkom Hasićem, ekonomistom Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Gospodine Hasiću, 2015. godina je bila teška godina i za privrednike, međutim, ipak na kraju čini se uspješno završava.
Privreda Bosne i Hercegovine u 2015. godini i dalje se nalazila u dosta teškom stanju, teškoj situaciji, prvenstveno sa aspekta ispunjavanja uslova po osnovu obaveza prema Evropskoj uniji, kada su u pitanju standardi i kada je u pitanju infrastruktura kvaliteta. Međutim, napravljaju se izvjesni pomaci kada je u pitanju stvar povoljnijeg poslovnog ambijenta sa aspekta ekonomske i strukturalne reforme i ono što se odnosi na zakonodavnu regulativu i namjere vlasti Bosne i Hercegovine od državnog do kantonalnih nivoa da prihvate agendu, da uđu ozbiljno u restrukturiranje privrede i pomoć privrednim subjektima.
Šta očekujete u 2016. godini? Da li možemo očekivati lakšu godinu nego što je bila ova 2015?
Da, 2016. godina je godina izazova za vlasti Bosne i Hercegovine sa aspekta ispunjavanja uslova prema Evropskoj uniji. Vlasti Bosne i Hercegovine trebaju raditi na unapređenju prvenstveno proizvodnje, stvaranje vrijednosti, upošljavanje, znači materijalnih i ljudskih kapaciteta.
Intervju u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati, a predstavnici sindikata u bolnici u Doboju upozorili su danas nadležne da više neće tolerisati kašnjenje plata. U drugoj po veličini zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj polovinom ovog mjeseca isplaćena je oktobarska plata, dok su uplate doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje još neredovnije, tako da paradoksalno zvuči da zaposleni u zdravstvu u Doboju nemaju ovjerene knjižice. Slušamo Arnesa Grbešića.
Zaposleni u Dobojskoj bolnici odustali su od organizovanja štrajka upozorenja zbog kašnjenja plata, ali upozorili da više neće tolerisati takvu praksu, govori jedan od radnika, Mladen Gostić.
Imamo svoje probleme, možda i veći od ostali, ali nemamo reakciju sa vrha, mislim prvenstveno na Ministarstvo zdravlja, na Fond zdravstva.
Prije desetak dana oko 750 zaposlenih u bolnici u Doboju primilo je oktobarsku platu nakon brojnih poziva prema upravi, Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i resornom entitetskom ministarstvu. Ni u ovoj godini zdravstveni radnici nemaju ovjerene zdravstvene knjižice zbog neredovne uplate doprinosa. Predsjednik sindikata Milorad Bandić.
Dugovi od 2013. i 2014. godine su reprogramirani do iduće godine negdje 9. ili 10. mjesec. I možete zamisliti šta će biti kad dođe dakle na naplatu taj reprogram, a koliko ja imam informacije, to je na mjesečnom nivou po 300.000 maraka.
U upravi bolnice nisu mogli da preciziraju kada će biti isplaćena novembarska plata jer ne znaju kada će dobiti potrebna sredstva od Fonda zdravstvenog osiguranja. S druge strane, u upravi i sindikatu dobili smo oprečne odgovore na naše pitanje da ali bolnica u Doboju dobija dovoljno sredstava od fonda. Portparolka bolnice Sanja Vulić i predsjednik sindikata Milorad Bandić.
Bolnica Doboj ima korektan odnos sa Fondom zdravstvenog osiguranja. Kada je u pitanju priliv sredstava, tu imamo određenih problema, kao što vidite, zbog čega dolazi do kašnjenja u platama.
Koliko ja imam informacije, nama za normalno funkcionisanje, tekuće poslovanje od plata, od lijekova, sveg ostalo, treba na mjesečnom nivou oko 2 miliona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zbog neuvezanog radnog staža godinama traje agonija 60-ak bivših radnika prevozničke kompanije Putnik iz Novog Travnika. Dio ove firme, koji nakon rata nije privatiziran, ne radi od 2006. godine, a radnici zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ni u penziju. Slušamo Mariju Augustinović.
Abaz Brljak radio je od 1983. godine u firmi Putnik Novi Travnik, a nakon što je ostao bez posla, već 9 godina je na birou za zapošljavanje. On je jedan od radnika koji je tužio bivšu firmu jer mu doprinosi i plaće nisu uplaćivani 6 godina. Unatoč presudi prema kojoj je trebao dobiti oko 9000 konvertibilnih maraka, nikakvu naknadu nije dobio jer firma više nema imovine.
Kad je se ta firma raskopala sve, 5-6 ljudi je tužilo, što ja znam i... Dobilo je na tužbi i sad su oni našli, valjda koga su našli advokata, da pride to zemljište na njih, na 5-6 ljudi, a nas ima 60.
Na uvezivanje staža čeka i Hajrudin Brljak, koji se u Novotravničkom Putniku zaposlio 1988. godine. Kaže da osim uvezivanja staža radnicima, nadležne institucije trebaju utvrditi ko je odgovoran za propast poduzeća.
Sve su autobusi rasprodani, bila su 4 neoplana koji su išli za vani, novi bili, novi glanci. Oni sasikli autobuse, prodali, mi nemamo ništa.
Iako ova novotravnička firma nikada nije privatizirana, likvidirana niti poslana u stečaj, niko ne može reći kakav je njen status. Na sudu je kao direktor upisan Murat Silajđija, ali on kaže da se ne smatra odgovornim jer ga je upravni odbor razriješio sa ove pozicije još 2006. godine. U općini Novi Travnik također kažu da sa firmom nemaju ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Studenti Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu protestuju protiv uprave fakulteta. Ističu kako ova visokoškolska ustanova nikada nije donijela pravilnik o načinu studiranja, zbog čega se događaju stalni propusti zbog kojih najviše trpe studenti. Ivan Katević.
Učionice Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu danas su bile prazne. Studenti bojkotiraju nastavu sve dok se ne riješe njihovi problemi, kojih ima mnogo. Dunja Krvavac, studentica treće godine.
Nedostatak pravilnika je najveći problem. Sad se tu povlači pravilnik u milion nekih drugih stvari. Očenica da nam preplaćuju neke stvari, biblioteke, upisnine, da nema nekih osnovnih stvari za rad na fakultetu.
Dino Kapetanović, predsjednik asocijacije studenata Arhitektonskog fakulteta.
Dakle, mi tražimo pisanu odluku sa pečatom i potpisom fakulteta u kojoj oni nama obećavaju, odnosno garantuju, to usmena obećanja ne prihvatamo, u kojoj oni nama garantuju usvajanje tog pravilnika u roku od 60 dana te povlačenje sekretara, s obzirom da smatramo da je on najodgovorniji za to stanje, a u prilog tome ide da je već davno navršio uslov za penziju.
Ni sekretar Faruk Ređepagić, ni dekan fakulteta Melvudin Zečević nisu danas bili dostupni za izjave. Iz dekanata je priopćeno kako će se predstavnici uprave fakulteta javnosti obratiti naknadno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Katolici sutra slave Božić. Kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski, uputio je božićnu čestitku vjernicima katolicima u Bosni i Hercegovini u povodu, kako je rekao, najradosnije kršćanskog blagdana, naglasivši da je to poruka vjernicima i svim ljudima dobre volje.
Svima nama neka od tajstvo rođenja Isusa Krista umnoži radosnu vjeru i živu nadu u našoj svakdašnjici. U tom duhu želim vam čestit Božić. Neka donese utjehu vjere svima koji trpe, koji su izgubili nadu, koji su obespravljeni, koji žive na rubu društva i siromaštva. Posebno neka donese radosti maloj djeci koje otimaju dječji osmijeh. Neka zavlada pravedni mir u našoj zemlji i u cijelom svijetu.
Banja Lučki biskup Franjo Komarica i u ovogodišnjoj božićnoj poruci upozorio je na nepravdu koja se čini više od dva desetljeća protjeranim građanima ove zemlje. To se direktno odražava i na broj katolika u Banja Lučkoj biskupiji, koji je sada u Republici Srpskoj manji nego neposredno poslije rata. Erdoğan Katana.
Banjaluški biskup Franjo Komarica poručio je da bez povratka i ispravljanja nepravdi ne može biti istinskog mira u Bosni i Hercegovini.
Neće biti dobro, neće biti pravednog mira, neće biti sigurnosti za druge ovdje stanovnike ove zemlje i ovog entiteta i ovoga grada bez ispravljanja ove velike nepravde.
Prema službenim evidencijama koje vodi svake godine Katolička crkva, na području Banjaluške biskupije danas ima 90% manje katolika nego neposredno poslije rata, objasnio Komarica.
31. prosinca prošle godine je bilo otprilike 2000 manje nego na koncem 95. godine. Tada je bilo oko 7500, a sad ima samo oko 4500, što je dramatično, što je porazno za sve dosadašnje garniture političara.
Biskup Komarica čestitao je svim vjernicima Katoličke i Pravoslavne crkve predstojeće božićne praznike uz poruku:
naše zalaganje želi biti usmjereno promicanju kulture mira sa svakodnevnim konkretnim činima poštivanja prava drugih i sa strpljivim dijelom pomirenja kroz konkretna dijela milosrđa i ljubavi, te nastojanja oko istinskog i trajnog mira, osobito u ovom našem životnom okruženju u našoj zemlji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U organizaciji Livanjske frame na središnjem gradskom trgu u Livnu je 15. godinu za redom upriličena tradicionalna čajanka. Lijepo vrijeme pogodovalo je šetnji i okupljanju građana, a čajanka je kao i svih godina do sada imala humanitarni predznak. Željka Mihaljević.
Mladi framaši svojim su sugrađanima nudili tople napitke, slastice, prikupljali priloge. Ranije su po svim većim trgovačkim centrima prikupljali pomoć u novčanim prilozima i namirnicama. Distribucija paketa pomoći i obilazak socijalno ugroženih nauk je koji se ne dobiva u školskim klupama, nego u životnoj školi. Voditelj frame i predsjednik odbora za međureligijsku suradnju Livno, fra Josip Jukić.
Jer kad djeca vide ipak tu sirotinju, kad vide da jednostavno netko nema danas za koricu kruha, i njima se njihov mladi svijet, ko neće li da ga uruši, nego ga osježi. Jer svi mi danas imamo sve, a u biti ako nemamo one ljubavi u domu, nemamo ništa.
Svojim dolaskom kolegi iz odbora za međureligijsku suradnju i mladim framašima dao je i livanjski imam Edin Efendija Jašarević.
I uvažavajući sve aktivnosti koje oni čine, mi uvažavamo ono što mi zajedno svi činimo. I ovo je jedan od koraka odbora za međureligijsku suradnju da zajednički podržimo ovo što se čini u Livnu.
I doista u ova bešćutna vremena raduje veoma dobar odziv građana koji su uvjetno rečeno kupovali kolačiće i čaj kao i motivi koji pokreću mlade da čine dobra djela. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Radnici fabrike dalekovodnih stubova kompanije Energoinvest od jutro su u štrajku jer im nije isplaćeno 14 plata, dok im doprinosi za fond PIO i zdravstvo nisu plaćeni za 25 mjeseci. Sindikati budžetskih korisnika Unsko-sanskog kantona danas u Bihaću organizovali jednosatni protestni skup. Savez sindikata Republike Srpske u ponedjeljak 28. decembra izaći će na proteste. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović uputio danas inicijativu u oba doma federalnog parlamenta za donošenje amandmana na Ustav Federacije kojim bi bio riješen dugogodišnji problem popunjavanja klubova u Domu naroda. Koncentracije prašine i sumpor dioksida u Sarajevu, Tuzli i Zenici danas je kao i prethodnih dana iznad graničnih vrijednosti, a stručnjaci smatraju da se ovakva situacija neće uskoro promijeniti. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Lijep pozdrav od Enesa Krničića i Marija Arnautović.